Kultura, igandero gaueko 8:00 Arraio Irratia.
Zer berriro?
Bai, baina urten berrikuntzekin, kolaboratzaile berriak, atal berriak, zuzeneko saio bereziak, eta ba... Hauntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko 8:00 Arraio Irratian. Jarrai gaitzazu Mastodon sare librean, mastodon.eus instantzien aurkituko gaituzu. Abildua Hauntzarraio. Epa, kaixo, gabon deizuela illa guztioi, hemen txegeala, hemezortzigarren denbola aldilean Hauntzaren gauerdiko estula. Zuzen-zuzenian FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai dakazuen irratsaioa, Iruputzu gaztetxetik, gure gela arroz berritik, bueno, jain berria ere, ja... Ba, estrenatu deulako, hemen gure kiatxa ja, pegatuta daula paetetan. Eta Bizkaia kalea, 61 oker ez banaiz, hemen txegaude, ba, Iruputzu gaztetxe berrilan ere bai, eta demoraldi berrilan, kuña berrila, sintoni berrilak, eta betiko aurkezlearen ahots goxo hau. Gogoratu, Arraio Irratian zaudela, Zarauzko Irrati Librean, gure uinak naizta, ba, gure eremu, ba, herri eremutik aratago ere iristen dien, ba, oikilan adibidez entzuten da, Arraio Irratia, Mutrikun ere bai, Mutrikuko hondartzan ere entzuten da, Zumai inguruan ere bai, Sestoan ere iristen da, Talaimendin, antxaletia malin bazaude, ba, segurasko Arraio Irratia entzuteko aukera dakazu primeran, eta bueno, ba, ez dakiguna da oraindik gure irratsaioa, ba, gaur hasten delako Arrosa sareara igoko dugu, Euskal Herriko Irrati Libre, Federatu eta Udal Irrati eta Irrati Nazionalen, ba, sare hortara ere igoko dugu, eta agian beste irrati batek ere, ba, pintxatuko du, hartuko du gure irratsaioa bere parrilan sartzeko, pasaden urtetan Ataunen eta ez daginun ere entzuten gintuzten. Orduan, ba, bueno, agurrak ere, ba, entzuten aizaten herri hortako illa jende guztiari. Eta bueno, gaur hasiko dugu denboraldia, berrikuntza desente dazkagu, kolaboratzaileen aldetik batez ere. Gaur aurrenengo estrenaldia egingo du gure kolaboratzaile berriak, Arkamurka taldeko, ba, kideak etorriko zaizkigulako hilabetean behin, gutxi gora bera, beraien kontutako merik esatea. Eta bueno, gaur ba, hemen daukagu ja prest, Aitor, Arkamurkako lehendakaria eta kidea dena, naturasteari buruz hitz egiteko besteak beste. Baina horri heldu aurretik, hainbat kontutxo ere esan behar dizkizuegu. Gure parrilla osatzen nahi gehala, Arraio Irratiko parrilla, goizetan jasigea ematen, goizeko 7:00 goiz berri hausten dut, iparraldeko Euskal Irratitako irratsaioa. Ondoren Alabedi pintsatzen hasi ginen, baina arazo teknikoak dituzte, udaran zehar jakeatu dituzte, eta streaminga ez dago martxan, orduan izpidea eta suelta laoia ezin dugu eman, baina bai bihartikan aurrera, bueno, bihartik ez, etzitik aurrera, hasiko gea orokietako umek egiten duten irratsaioa eskaintzen, goiz, guerdiko ordu batetan, aste artetik ostiralera izango da hori, Arratsaldetan lauetan Zebrabidea, Arrosasareko magazina, lauetatik seietara iten dana, eta gure irratsaioak ere, ba, ja okerrez banaiz, denak edo ia denak hasi dira, astelenetan ba, Galde de Balde, asteartetan Zarata Zarautz, asteazkenetan txandatu zehongo dia ba, Patilloko Atzuak eta Izerritan Blai, ostiraletan Bermudatik Laister hasiko omen da, oraindikan ez dakigu noiz eta nola, baina asmoa badaukate. Orduan, ba, hoiek Laister hasiko dira, eta igandetan, ba, azken 18 urtetan eukidezun zita radiofonikoa dakazu Arraio Irratian Ahuntzaren Gabertiko Eztularekin. Soinu mai berria dakau, orduan ba ez dakit nola entzungo zaidan, eskertuko nuke norbaitek esatea, hortarako badakazu gure zuzeneko telefonoa 944-86-8183, eta gainea, deitzen badezu, Arraio Irratiko kamiseta bat, musu truk, edo bueno, itz batzun truk, eskuratzeko aukera izango duzu, ba, txurilla edo beltza, eta bueno, poltzak ez dakik gatzen zaizkigun, baina kamisetak bai, kamisetak gatzen zaizkigu, eta zurea izan daiteke, ba, Arraio Irratira deitzen badezu. Mobila ere badakau, segapoto ere badakau, 6-3-3-3-9-9-2-7-0 usten detori dala. Nik hemen daka telefonua, naizta, ba bueno, udaran zehar, bueno, ez, pasaden ikasturtean zehar lapurtu ziguten, beste hemen gauzakin batea, baina lortu dugu beste bat, eta hemen daukat martxan, pentsatzen dut, funtzionatzen dula, orduan, nahi bazut deitu ere, 6-3-3-3-9-9-2-7-0 zenbakira, ba, hartuko izut, gustu handiz. Eta bueno, berrikuntzak aipatu ditugu, Arkamurka taldekoak etorriko direla, hoiekin batea, ba, ohiko kolaboratzailei, ba, nomina berritu diegu eta plantilla mantenduko ditugu, Iñaki Gilde San Vicente, Aostar Zelaieta, Samaizu Loko Sorgina, Pierre Liburuzaina ere etorriko zaigu noiz hemen, eta kolaboratzaile berri bat ere hasiko zaigu, hori, Laister, ba, agian urrengoan edo hemen dibira etorriko zaigu, Eta bueno, sorpresa mantenduko dugu, ba bueno, gai mamitsuak karriko dizkigulako izketa gai. Gogoratu ere, Mastodon sare librean gaudela, ez Instagram, ez Twitter, ez Facebook, ez horrelako kakazarrik ez dugu erabiltzen, zuen pribatutasunaren aurka doazelako, eta espero dut, ordainpekoak izatea mendi gutxira, hartara, bagian, bi aldiz pentsatuko dezu, zuen askatasun digitalak zenbat balio duen. Hortarako, Mastodon erabili, mastodon.eus instantzian, hor gaude, abildua, Ahuntzarraio. Eta bueno, ez gaziko udararen errepaso aiten, ze aipatzeko gauza bakarra dago udara hontan, hain zuzen ere, Arraio Irratiak egintzun zuzeneko saio berezia, aritz bat alde pilotalekutik, prentxa bezala sartu ginen bertara edonato eta ni, eta pelota partidua zuzenea retransmititu ginen, Anderrimazen irri algarak ba, lekuko genitula, eta antxe hon ginen, ba, zuzeneko berezi bat egiten, ba, udaran, Zarauzko aste nagusiaren barruan, ze udara ematen du, ba, oraindik ez dela bukatu, ez? Ja, urrian oraindik giriak ikustea Zarautzen, ba, ja, pixkatatzeak ematen du, orduan, hori eren ikuste gaur izketa gai izango degula, Laister batean hasiko gehalako, gaurko, bueno, gonbidatu kolaboratzailearekin, ba, naturasteari buruz. Bueno, mentxe egia kax bat entzuten, azpikaldetik amalur abestia, oiko abestia, hemen klasiko bat, hauntzaren gaur diko estulan, naturari buruz, amalurari buruz hitz egin behar dugunean, eta, bueno, ba, gaurko kolaborazioa estrenatzeko, lehendabiziko irratsaio estrenatzeko kolaboratzaile berria, ama, arkamurkako lehendakari eta kide den Aitor daukagu hemen, gurekin, Gabon, Aitor.
Hori da, Gabon.
Zemoz gea?
Mentxen, berriro.
Bai.
La bigarren gualdilla, tokatzezatea.
Bai. Baina, bueno, estudio berri jan, esango deu.
Bai, hori da.
Ezagutu ditu bi gela arroxak, lengua eta hau, zetzegi zeirutu zaiken?
Hombre, aldaketa hobea jundala guzten dut, bintzat.
Bai, saiatu gea, txukuna egiten irratia. Eta, bueno, Aitor, aipatu deu, ez? Hilabetero, gutxi gora bera, etorriko zeatela, arkamurkako kideak, natura eta naturari lotuta, zuen ekimenen berri ematea, eta bueno, hainbat kontu ezberdin ekartzea ere, bai, ez da?
Bai, noski, alegin duko gea, bintzat, segun ze gaidan, gure taldeko norbait ekartzen honea.
Mm-hmm. Bai, zego, honen, zuen webunean ikusten, norbait dazko zue, azpitaldeak bezala, ez? Osatuta, ba, ez da gitar, kamurka barruan, ez? Piskat espezializatuagoak edo?
Bai, hori da, bueno, alegintzegea bintzat urtian zehar gai guztioiek ikutzen, ez? Izterak antolatzen, eta bar, baina, bueno, Diego, ze gogo dauden antolatzeko eta ze kompromeso ditugunen arabera, ba, eiten dia lehenago edo berandoago.
Hemen ikusten, mikologia azpitaldea, astronomia azpitaldea, ornitologia azpitaldea, geologia azpitaldea, botanika eta ingurumen azpitaldea.
Hori da, bai.
Eta, bueno, webgunea aipatuta, ja publikoki ere esango dut, zuzentzeko akats badakazuela, ez, arkamurka naturelkartea talde hau 1769an urtean sortu zela esaten du. Ez dakit, goian badau argazki bat, zuen zean.
Pentsa zezargean, zezarragean,
Joder. Bai. Ez, ba, justu eguneko argazkei osorarria da. Zaraz duela 2000 urte nolakoa zan irudikatzen duna.
Hori da, bai.
Marrazkitxo bat da, bar ikusten da ondartza, itxasua, eta beste aldean, ba, dana marismak edo, ez, urmaelak edo putzuak, eta horrelakoa izango zen, segurasko Zarautz. Ba, guk erabat
izoratu aurretik.
Aurretik. Baina, bueno, arkamurka etza 1779an sortu, metxatzen 1979an.
Hori da.
Eta, bueno, naturastea, bihar bertan hasiko dala, hemen ikusten de, 44. naturastea, ostras, badia batzuk,
Badia, bai.
Eta, bueno, bihar hasiko da, astelena, zortzia laurden gutxitan, bueno, itzaldiak dira, ez? Naturastean batez ere itzaldiak eta erakusketak, ez? Formatu hori da.
Bai, normalian formatu hori da, bai.
Aha. Eta, bueno, itzaldiak, astelena, aste arte, aste azken eta ostegunetan daude, eta banaka jungo gea aztertzen. Lehendabizikoa, bihar astelena, zortzia laurden gutxitan, zuen arkamurkako elkarteko egoitzan, mikologiari buruzkoa, eta izenburua ja jolastia, ez? Nola bizateko, trampatia, edo San Anton Fungi a Monton.
Oida.
Fungi Monton.
Bai.
Josepo Teres, mikologia, mikologoa, eta arkamurka, eta arantzadiko bazkidea. Pixkat, izenburutik hasiko gea. Ez dakiz ze bilatu nahi izan dezuen horrekin.
Bueno, azkenean, guk nik ez Josepok. Nik ez Josepok. Kontua da, lan bat iten nahi diala, ikerketa bat iten nahi diala mendi honetan, San Antonen.
Eta orduan, ez dakien antzako Zaraustik ikusten dan mendia.
Bai, arratoia. Getaiko arratoia ezautzen dan mendia. San Anton du izena.
Bai.
Orduan, kontua da, Josepo Arantzadik ide dan momentutikan, eta bueno, gure kide ere bai, baina haidia ikerketa bat egiten, zeperetxiko mota ateatzen diran mendi honetan.
Ah, bai,
Bai, eta orduan, ikerkuntza horren baitan, gauza xelebreak topatu dituzte, oso arraroa dianak, interesantia dianak, baina badakit itzaldi honetan ez dula bakarrikaren itzegingo perretxikotaz baizik eta mendi horrek eta inguruak ze balore ekologiko dituen. Gai guztioiek ateako ditula.
Eta zer da, berezia? Ola zerbait berezia dauka mendi horrek? Ola San Anton mendiak, olako ze izateko, perretxiku bereziak edo ateatzeko? Edo?
Eta landare bereziak, oso. Aha. Landare berezi bi esateatikan bat dago gure kostako endemismo dana, hau da, mundu guztian bakarrik ematen dana gure kostan. Hau da, Matxitxakotikan igerreaino aurkitu daiteken landare bat horrere badago. Eta Armeria Euskadienziz du izena. Landari hori badago, ez dakit beak erakutsiko duen, baina, bueno, nik esan iten
duzuet. Bai.
Eta gero beste bat, kuriositate moduan, ba, bai egia da, gure kostaldeak pixka bat hartzen ditula, holako ezaugarri batzuk, nun subalpino edo mendiazpiko inguruko klima antzeko zerbait sortzen da, eta orduan, mila metrotikan gora egon daitezken landareak kostaldean ematen dira baita ere. Uh-huh. Eta horietako bat da Lilium Pirenaikun, oso polita da. Eta hori hor badago, hemen baita ere zean Talaimendin. Talaimendin eta Zerantonen, adibidez.
Claro, ni naiz oso perretxikuz biltze zalea izan, ez dut inoiz aukera asko euki ere, eta beti barnekaldea, kostaldean ez dut inoiz entzun ere perretxiku biltzea, edo beti barnekaldea, Nafarro aldera, leku eze, ilun, baso, eta San Antonen perretxikuak harritu egin naiz.
Perretxiko daude leku guztitan.
Bueno, bai.
Hori azteko. Gio beste gauza da.
Claro, ze perretxiko.
Mikologo batei etzaiola jola jangarria dan edo ez.
Oia, ondo txurile.
Baizik eta zema baridate dagoen baso edo ekosistema horretan horrek esaten duelako osasungarri dagoen eremu hori edo ez.
Aha, perretxikoak badira nola baiteko ezaugarri bat, sintoma bat edo adirazgarri bat edo.
Bai. De hecho, perretxiko, bueno, hiru mota daude. Azkenian dia pixka bat zaprofituak bizi diala usteldutako lekutan, beste batzuk parasituak beak esaten du izena, bat beste engainia bizi dana edo
beste baten menpe
parasitu azkenean da bat dago oso adiresgarria hasta putz baten barruan ernetzen da.
Bai.
Hara. Orduan hori adibidez parasitismo tipikoena da perretxiko munduan beti hori esaten da.
Perretxikoen barruan, baten barruan atatzen da.
Hasta putz baten barruan atatzen da ongo bat. Osea, ongoen familiko bat. Hora, azpilan porotxuak ditunak.
Eta nire jakitazu guztitik, ongoak zer dira, perretxiku mota bat?
Ongo, segun ze kontestutan hitz egiten dan.
Claro.
Buenorun malorun kontestorretan ongoa dira boletuz generokoak.
Aha.
Hau da, onto zuri, onto beltz, eta horiek. Baina, ongoa da lurrazpian dagoen hori.
Amigo.
Ongoa da perretxikoa, nola baita simil bat aurkitzearen, zagarrondoa egongo zan lurrazpian, eta zagarra da lurretikan gora ateatzen dan hori. Hau da, guk biltzen ditugu zagarra, guk perretxikuak deitzen diguna da, ongo horren esporak botatzeko fruita hori.
Bai.
Zikate, hori da. Orduan, lurrazpian zer dagoen inork ez daki. Baina bai dakigu hirugarrengo atal hori esan dietena, bi esan ditut, baina hirugarrena falta zatezatia, simbiotikoa dianak. Osea, bizidia elkarlanian, landare zuaitz eta perretxikoa. Orduan, perretxiko simbiotiko asko egotea baso baten, horko landareak osasungarriagoak egongo dira.
Vale. Lurria txitxariak egotia bezala, lurra osasuntxu egotean adierazgarri bat, txitxariak
egiten duna da airea estatu hori da, oxigenatu lurra bea. Hori da.
Vale. Bueno, eta esan dugu, Josepo, zuen kide ere bai bada, mikologoa, eta bueno, ez dakit, izenburu hori fungi ez da inola oskatu ere?
Fungi da, fungi erreinua, perretxuken erreinua.
Ara.
Beste bada, ez da, ez landare bat, ez animali bat. Tarteko zerbait da. Beste erreinu bada.
Vale, ez que ni natura...
Reino fungi. Askotan, zoritxarrez, iten dianian interpretazio zentroak eta astu iten gea perretxikoetaz. Esplikatzen da, xoxo morro dauden, ze gazti dauden, ze landare dauden, ze ugaztun dauden, eta astutze zaigu inguruan ze perretxiko mota dauden.
Ja.
Hori da, tipiko bat, beti gertatzen da hori. Jutea, zero zinleguta, eta beti gehienetan astuiten dira.
Bai. Claro, askotan ere, perretxiku, janari bezala ikusten degulako, eta ez naturaren, osasunaren adirazgarri bezala, edo...
Bai.
Edo ez, da produktu bat, da zerbait jaso jan, eta ez...
Eta adibidez, San Antonen, topatu ditu, ba, perretxiko oso berezia dianak, habitat zehatz batzuk, bere kontserbazio ikuspututikan puntu gorenean egon daiteken habitat hoietan edo.
Ah, bai, eh.
Holako ba, batzuk ere topatu ditu.
Jos, jos.
No, izenak ez dakizkit.
Bai, 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 bai,
bai, bai,
bai, bai, bai,
hau dana jakiteko. Hau dana jakiteko hone da, ba, torri eta billar. Zortzira laurden gutxitan iten ditugu itzaldiak, gehien bat pentsatuaz dendaketa dituztenak ba, aukera aukitzeko etortzea bai. Eta bueno, egoitza dago Santa Marina kalean. Ez dutunak ezagutzen, ba, Santa Marina kalean.
Hola, pagotako, ez?
Pagoetako elkarten gainean.
Hola, pagotako, oria. Ate hortatik sartzen da, goraka. Oria. Eta
Santa Marina bi, bigarren opisua.
Hola, Elizaparen, bedinkauta.
Ba, hori da,
hori da. Dana, bedinkauta.
Tal bai, bai, hori da.
Bueno, hori izango da, bihar, lehendabiziko itzaldia, eta gero, ba, beste bat, urrengo egunean, aste artean, urriak amazazpi, ordu berdina, sortziala orden gutxitan, euskeraz izango itzaldi hau ere, lehen biharkoa bezala, landaren ugalketaren evoluzioa, lehorraldearen konkistako gakoak. Guai, zenburuak ere,
ah, bai, atzea ikaina. Bota, atzea bota, atzea,
eh? Bueno, atzea bota, nahi ze pentsatu asko ematen dit, ze bai, interpretatzeko aukera ematen dit. Martxel izango da, Martxel Aizpurua, bai, bai. Botanikaria, barkatu, letra txikian egan, botanikaria, Arkamurkako kidea dena, eta bueno, Martxelek ez dakit ze izen burua ojartzeko garaian ze izango zuen buruan, baina ez dakit landaren ugalketaren evoluzioa lehorraldearen konkistako gakoa, karo, konkista itzorrek ja nahi ematen dit, bai, ba, leku batetik bestera, edo hasiran, leno mikroskampo aipatu dut, nahi landare inbaditzaileak etorri zaizkiala, ez, konkistatzeko ze horrekin, baina ez dihoa hortik, ez?
Nik ez dakit ze itzaldi emango duen,
hori, vale, vale, vale.
Itzaldi ja, behar daki,
bere kontua, bai.
Nik pixka bat pentsatzen dut, joko dula, hori da, ez dakit jakin gabe ze itzen godun, baina, bueno, nik pentsatu, lehenengo gauza, beak seguru prestatuko dula itzaldia ikaragarria, ezagutzen detelako bea, eta merezi du itzaldi hortara jutea zalantzari gabe, hori azteko. Orduan, hau esan da, nik usten de joko dula nolabait harria dianian landareak osea, pixka bat konkista hori inbehar duna, ze evoluzioan behar duen harri horrek hor landareak egoteko, adibidez. Nolabait harri hoiek zuntxitu inberdia, nolabait zirrikitu sortu behar dia, lurra egon behar du landareak sortzeko. Orduan, hor ze fase ematen dian hor,
ze kasualidade, ez?
Hori
da, hori da, nolabait esate harren
pentsatzen dut baita ere, hori da, esatik zueten ni jakin gabe zitzen modun, baina baita ere ze estrategiak sortu dituen naturak landareak bizirauteko.
Bai.
Ja, polinizazioa da bat, baina eske geho polen horiek geho hasiak sortuko ditu. Nunbaiten. Zer landaria bai, baina geho ze nola zabaltzeko ze teknika dituzten, incluso ernetzeko ze teknika dituzten. Eske gauza asko daude hitz egiteko.
Bai, bai.
Oso gaiz zabala da.
Bai.
Baina nik usten dut, oain gauden momentuan nun kanbio klimatiko askoitz egiten dan, claro, aldatuko dan guzti hau, ze eraginek bidezaken amen ez daki inork. Baina, bai, segun ze landarek, ze teknika dituzten, batzuk desagertzea joko dute, eta beste batzuk claro. Igual obeago
dute. Oldatu dute, bai, 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 bai.
Takite, baina bueno.
Egia da ni bai askotan fijatu nahi zela hori bai, ba, landare bat ikusi da hor, ba, igual errepide asfaltuan erdian eta landare bat atea dala, bai. Edo ez dakit nungo paretan eta tak hortxe ez dakit ba, lore bat eta ez dakit nola arraio, nola dimontre iritsi da hori horreaino erne eta gainea osasuntxu edo ikusten da sendo da hola, ez? Harrituta gatzen ez.
Adibidez, harrietan alga eta onjuen arteko simbiosi horrek sortze ditu likenak.
Aha.
Baina eske likenak daude harrien axalian bizidianak eta harria zulatzeko gai dianak.
Ah, bai, eh.
Orduan claro, hoiek ja idia harri hori debilitatzen.
Aha.
Idia harri hori txikitzeko fase baten jartzen, ongeo lurra bihurtuko dan.
Ah, osea, jan bezala egiten dute harria, bai, nolabait esate harren, eh?
Bai, bai,
bai, bai, bai, bai.
Orduan, gai oso zea da.
Bai, pentsatzen dut hemen aipatuko ez dena da kañabera, ze kañabera bai ozen lekutan hasten dala, horre, ez dakit, zer da, edo landarein baditzaile batzuk, nun,
bai,
aurkako egualdia, zea, kontestual, baina lare, tak, hor, arritartetik anbadare, tak, atea iten da.
Kañabera. Ez que kañabera berez...
Ez que gizto burrukazek ato,
jekin. Kañabera, ez que ez dia menguak.
Claro, hori azteko.
Baina kañaberak ez dia asietatik anzabaltzen. Ja, guk sartzen ditugu lehen dabizik, eta gero lurrazpitikan sustraiak atatzen dituzte horizontalki eta tarteka. Kañabera bak, izuen nola dian, zatika juten dian, zera hor dun. Zati bakoitzeko juntura hortatikan atatzen da gora beste bat.
Bai.
Orduan lurrazpitikan atatzen da. Orduan, kañaberak desagertu arazteko, lurrazpiko
danak
endu behar dia. Ahul duin behar dia, kendu behar dia.
Bai. Eta gainekoa kenduta, gero badakizu, beste nun baiten, tak, atako ala. Bai,
baina pentsau, ze puñeteroa dan kañabera. Ze, mostu eta lagatzen badek, erre gabe edo kendu gabe, bertotikan atatzen dia.
Bai, bai, bai.
Nik, egoen dela bi urte dia, Zumaian oikialdian mostu zituzten kañaberak ibai hartzian, eta mostu eta bertan laga. Eta nik zaten, mostuta, jode, gutxinez kendu edo,
jaso,
ez da, jaso, edo, genia batelian da ibiltzeko eta piraguan da ibiltzeko lagazituzten uretan. Eta handikan, ez dakit, pare bat aztea, iru aztea, ez dakit, zema demora zan, Zumaian ikusi nun, holako multzo handi bat kañaberena, ja kimua gora destartzen aizian, ja.
Jateatzen
aizian, ozera, pentsau zer dan hori.
Bai, 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 eta iru aztea, hori hilabete, ozera, ez da, claro. Eta inorrek erregatio ikin gabeta, ezerrik gabeta. Claro, claro.
Landare inbaditzaileak hori dute, errestasuna ugaltzeko, eta jatorritikan, jatorriz datozen inguru horietan, egongo da animali bat, edo xomorron bat, o bere...
Aurreiten diona.
Aurreiten diona, bai. Edo eltzen diola, edo...
Ugatzen duna pixka bere da. Zabalpena.
Eta hemen kaltegarria dia, ez daudelako egokituta hemengo animaliak hoiei eusten. Orduan horre zabalkuntza
horri gustatzen jateko edo
zabalkuntza hoiek ematen dira. Bai.
Sabes da ordun bakarri landarea indartxu izatea baizik eta zeukitzea etxairik edo, ez, depredadorerik edo inorrek jango duna.
Claro.
Bueno, ba, hoixe, hori asteartean izango da landaren ugalketan inguruan, hauek evoluzio, osea, ugaltzeko dauzkaten tekniken inguruan, interesgarria benetan ere. Asteazkenea pasako gea, asteazkenean ba urriak 18, ordu berdinean 8:00 orden gutxitan eta leku berdinean Arkamurkaren goitza nagusian, ba Javier Elortza izango da, bera pediatra da eta Sestaoko Natur Zientzetako bazkidea ere eta hitzaldia emango du gazteleraz, alergia al polen.
Bai, bai, bueno, itzegin behar du alergiak orokorrian.
Alergiez.
Eta tartean itzegin du horrei buruz. Orduan, bueno, hau gure laguna handia da. Arkamurkaki nain bat irtere eta etorri da gurekin. Orduan, euskalduna da, baina ez da usartzen itzaldi bat ematea euskeraz. Baina etortzen danak euskeraz
galdetzen
badio, euskeraz erantzungo dio lagusten dut. Gutxienez, euskeraz egitea eukiko du bere, berari, jo beak ikusiko du euskeraz edo erderaz erantzune, baina bai. Eta hau da, pediatra, bai, baina Sestaoko Natur Zientziako bazkidea, baina botanika zailekoa. Sestaoko botanika taldekoa.
Eta, bueno, gai oso... Bueno, kalean da on gai bat, ez? Uda berri, garai hoietan ja jendearen ba Kleenex paketeak, pañueluak eta ugaltzen hasten dan garai hori, oso gaizki pasatzen du nik ere ezagutzen dut, polenakin. Batez ere polena denako igual ezagunena, zabalduena, hori
bai, baina polen, ze polenena. Claro, es que hori da kontua. Hemen batzuk Ramineko polenai, edo bestea ez da izen polenai.
Hori bai, jo ja rapateri ez da gustu polen batzo.
Polena ez, landare bakoitza botatzen du.
Bai, baina, o sea, denai polen deitze zaio.
Azkenean landare dituzte polena dala nolabait asiarra, nolabait esateko. Eta asiarra emea dago lai txatxita bere lorean eta arra dago airean. Orduan, hautxo hiek nolabait polen hori itxatxi behar du bere...
Polinizatzea, ez?
Polinizatu behar du, horretik esatea polinizatu, ez, azkenian. Polen hori, zati emeari txatxi bartzaio hortikan hasiak biabliak izateko.
Orduan, za, polena orduan arra da bakarrikan,
bai, nola, bai, bai, hori da.
Espermatozoidiak izango balea, hori da,
bai, zapaburuak horra iria, bai, zapaburuak iria nor, bai, hori da.
Eta horrek nolatan sortzen du alergi hori erenik, bueno, pentsatzen da itzaldian azaluko
claro,
dula,
claro, claro. Ez que alergiak, alergiak daude gauza askoi.
Bai, ni lana idakat alergia.
Bai, bat asko bezala.
Bai, hori sendatzeko, bai, bai, bai. Loteria, bueno, hola, bai.
Es que alergiak berez zenbat aldiz medikoak esate dizu, a ber, zo zerrei alergia diozu.
Bai, bai, beti, eusin analizitan beti galdetzen zuten
zer. Badaka zu alergia ez dakiz zerreita, da gero medikamento bat edo beste bat emateko. Edo ez emateko, besterik gabe. Orduan, ba, bueno, orduan alergiak, daude alergiak era askotakoak. Batzuk ez diain kaltegarriak, kakotxartian beti.
Bai.
Osasuntxu eotia edo ez eotia inondo, ez da ona. Mm. Bueno,
bai, azkenean... Bai. Gehitzen nahi dan zerbait ere, ez nik sentsazioa dakat, inguruan alergia gehiago bai. Edo, ez? Ez da egite eskasten nahi gehalako dan, edo...
Nei nere teoria dakat inon kontrastatu gabekoa.
Bai, bota, olak, oie dionen.
Orduan nere uste zaigea hainbesteko garbitasunean bizitzen,
aha.
Gure gorputza ez dela egokitu, naturak daukan horrei. Zikintzegea gutxikitan ibiltze ginean, zikintze ginean, txupatze genuen erozter gauza,
bai, bai,
nola bait gure gorputzaigea oitu zen hor dauden txerrikei oietara, defentzak haidia pixat alerta jartzen, ze...
Prestatzen
haidia gure zeak, eta bain bizigea hain garbi daon mundu baten.
Bai, bai, bai.
Eta
umeekin ikusten.
Eta oain erozer gauza hartzen deula, gorputzak ez du ezagutzen gaitz kakotxartian hori gure defentsak erasotzeko horrei, ez? Mm-hmm. Defenditzeko hori. Nere teoria hori da.
Bai, bai, ni bat iten de teoria horrekin da gehitu ingo dio gaina. Txikitan, batez ere ume txikiak eta hola, ba, ez? Ibiltzen dianean lurretik gauza jaten, da ez da gizera hori dena kontuz, gaixotu ingo da, eta ez da gizera, bueno, zenbat aldiz txingurri jan edo, ez da gizera jan edo, zer lurretik hartutakoa, eta ez da zer pasa, egoa trepako mintxarba, baina, bueno, baina horre, zuk esan dezun bezala, indartxuago edo prestatuago ite zaitu, etorkizunean, etorri bai. Itezken, beste kanpo bai. Erasoen, nola baita esatearen.
Eta pentsau, badaudela gaixotasun batzuk, non sendatzeko, zar injektatu iten dira, nola baiteko etxaiak, gorputzeko
bai,
etxaiak.
Bai.
Segure...
Birusa beha sartzen dute,
birusa,
ez?
Bai, hori da.
COVID-akin hori izan, ez? Txertua...
Ordo, ba, alergia polenai eta beste gauza batzui, ba, pixkator kokatzen, polenai batez ere, ez?
Uh-huh.
Igual, aigea, mundu ez erreal baten bizitzen.
Uh-huh.
Hau da, garbitasun hori hain... Takit, en fin.
Bai, ni bat itendet. Honekin ez dugu esan nahi ez dutxatzeko.
Ez, hori da.
Eskuak ez garbitzeko ez gara esaten nahi. Baina pixkat, naturalago, ez, eraman behar degula. Batez ere naturakeko interakzioa, ematen du, lokatza, oh, kontuz lokatza, lasai, lokatza da, eskuak inikutzen badu, ez da ezer pasatzen, ez?
Zerre.
Eta igual asalatzatu natana da.
Bai.
Alergia al polen, beste alergia batzun inguruan ere, Javier Elortzak emango duen itzaldia gaztelera zazteazkenean, eta ostegunean azkenengo itzaldia izango da, hau, ostegunean, zazpiretan.
Bai, bere arrazoia du horrek, ze izango da modelo zinean, aletoan.
Hor ja, jokatu ezue.
Ordutegi baten baitan gaude.
Bai, behaien ordutegia edo, ez, aretoaren bai, funtzionamenduak.
Pizka bat, aretoa izten da behatzitan. Behatzitarako bugatu behar dugu, orduan itzaldile taz aparte, beti gustatzen zaigu denbora bat ematea, etorri dian entzulei galderak egiteko. Orduan, ba, hor ez deun nahi ibili denbora gutxikin eta presakata, denbora ikestakauta, ez da galdero gehiagongo, eta olako egizaten barrian, ba. Jendia espertzen danian galderak egiten, ja, martxen godeu.
Hori da.
Kontestua hori da.
Bai, hori ni asko eskertzen dut, beste eta, aio nahi zelago itzaldi batzutan zerbait galdetu, da eskesta o denborik, eta, jode, pues ze pena, ez? Eta askotan gero, bai. Espoteatzen, galdetu, baina nik nahi nun ere, ne galdera denek entzutea, edo guztiek, horri buruz itzitea. Bueno, ostegunean modelo aretoan itzaldia euskeraz polinizazio etnomofilo
etnomofilo, bai.
Intsektu bidezkoa.
Santiago Pagola, que etnomologian doktorea.
Entomologian, bai. Entomologi doktorea.
Bai, 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 bai. Doktorea, Gipuzkoako etno... Ez kere, enologa. Ento,
entomologia elkarteko bazkide, bai, bai.
Enologoa, tatu zain. Bai. Arduak inoztak aserik usirik.
Esan beharra daukat, zaraustarra ziaten entzako behintzat, honekin lan asko iten dula zaraustar batek.
Aha.
Ai, Dios. Imanol Zabalegi.
Ara.
Imanol Zabalegi, bilak badakitaran zadin entomologi zailan eontziala, baina ez dakize gertatu zan hor, eta bere bere taldetxoa edo sortu zuten, eta ateratzen dute aldizkaritxo bat, Heteropterus izenekoa.
Ara.
Heteropterus.
Ara. Heteropterus. Bueno, ez hasi aurretik itzaldi hau nahi buru, zer da, ze, itz hori, ze san nahi du.
Ba, azkenian da, entomologia da intsektuak aztertzen ditun
zientzia edo atala edo
atala, bai.
O sea, intsektuak.
Orduan polinizazio entomofiloa jartzen dan hori danok ulertuko dugu hobeto esan da intsektu bidezko polinizazioa.
Ah,
horra esan da igual danok hobeto ulertzen dugu.
Bai, bai, bai. Bueno. Nei beitzak arbilo, eta xomorro bide, xomorroak, xomorroak.
Bai. Xomorroak nola polinizatzen duten landareak. Hau da, nola esan dugu, polen hori nola bideratzen duen zati eme horretara.
Oker ez banaiz, ezinbestekoa, ez? Polinizazio prozesua, bueno, gehien bat behintzat, erlen kasua delako, do tximeletena delako, la gehien ezautzen dutena, hau entzun dutena, behintzat.
Bai, baina badago atal bat nun aiziak polinizatzen duen.
Aha.
Eta horietako bat danok ezagutzen deuna, da artoa.
Ara.
Artoak ateatzen duen, lehenengo lore hori, dana garratia. Eta artua, erten behar duen lekuan, artoa beha, artoa lehoiek, egongo dian leku hori, nolabait bizar batzu dituzte.
Bai, bai, bai.
Aize bidez, nolabait bizar hoiek tubo batzu dira. Eta tubo hoiek erabiltzen ditu polenak hortikan bidaiatzeko landaren barura.
Ara.
La pixka bat, Baina airea.
Aize bidez.
Gramineoak airez polinizatzen dira baita ere. Gramineoak, alergiak, gramineona oso tipikoa da.
Ah, bai,
Bai, bai.
Hori ez diak esultzen.
Bai.
Baina bai, erleena izan da beti entzune, ba, loren kasuan behintzat, eta, jo, azken aldian, baina urte batzuk badira, erleen inguruko kezka bat ere bat zegola, batez ere listor asiatikoak, ba, bueno, inbadituzunetik zonalde hau, aurten gutxiago iritu zaitik ikustea, ez dakit, ze pasatu zaien?
Nik ere ez dakit, ni ez dut jarraitu aurten gehiagi.
Ez dut ere,
baina gehiago edo gutxio egon diran, konturetuko gea ostua botatzei anean, kabilak ikusiko ditugu.
Bai. Ez, bai. Beti ikusten itun, masti ingurutan, ja behin jasotzeko, ba, garaiontan, jasogabeko pilako match morduak lurre erori eta ja hor fermentatzen, horrek erakartzen zituzten.
Bai, baina hor ikusi behar da pixka bat, listorro honen zikloa zein dan. Eta horrek pixka bat, klaro, hori izagututa, bere zikloa. Garai honetan, amendikan aurre ingo deu, eta ulertzeko deu. Orduan, garai honetan, bizirik dauden listorra ziarroiek, dia, normalian dia harrak, eta garai honetan gozoa jaten dute. Bai? Eta hauek geho eliteia.
Ah, bai,
Emeak, ja, iskutatuta daude, ja. Datoren udaberrirako.
Hor nada berri jaiten nahi dira.
Orduan, haiek daude, ja, gordeta, eta udaberrian berize atea iten da emea, eta emea azten da berize bere enjambre hori edo, erlauntza ez da, enjambre hori.
Bai.
Enjambre hori garatzen hasten da. Orduan sortu arte beak eta elikatu arte bere langile kopuru minimo bat beak iten du dana. Kabila iten du, arrautza jartzen ditu, ernetzen dianian arroiak. Aragia jaten dute arroiek.
Aragia,
literalki aragia, utzi ezkeo txuleta bat behie dauden lekuan pusketak kendu ite hue. Baina, bueno, intsekto eta bueltatuz, ba, intsekto, inguruko intsekto danak jaten dituzte.
Bai.
Orduan kaltegarria dia oso.
Eta nabaritzen da, eta behin oben bideo bat ere bai ikusi, nu, nola erlauntzaren kanpoan zaie oten zen, eta ateatzen zenean erliatak,
bai. Eta orduan, zergatik handi hauek hain gaiztuak hemengo
guretzako, oia hemengoentzako.
Hemengo bizilurentzako.
Isto que estia onak, behaienean dia onak.
Behaiek, behaiek dauden lekutan, erlauntz batea jutemadia hango erleak badakiten nola defenditu. Hemengoak ez dakite oraindik.
Aha.
Oraindik pentsatu nahi dut.
Ikasten
jungo. Ikasiko dutela.
Más les vale esa teana.
Bai, bai, bai.
Espabila, espabila.
Jatorrizko lekuan, erlauntz batea juten dia. Eta, claro, ikusitakoan erlauntza dagoela, hauek gai dia, o sea, kanpoko hauek gai dia, nolabait beren jambrean esateko nun dagoen erlauntza hori.
Ah, bai, abisua pasata.
Eta gureak ez daki esaten nun dagoen. Orduan, gureak, gure listorra hundiak, jango dia erlauntz batea, jango ditu iru lau bostale, alde ingo da, baina ez daki bueltatzen.
Ja. Yeah.
Baina hauek badake gaitasuna esateko besteei, nun dagoen.
GPS horrea, koordenadak eta hartzei dut.
Eta gero danak bueltatzeko...
Ba, bertara, hor, kiston pagotxa ziak.
Baina, jatorrizko lekuan, egiten dutena da, beroa sortu bere inguruan. Eta temperatura bat gainditzen dunean, hiliten dia.
Ah, bai,
Orduan, erleak inguratu iteuek gainean gelditzen dia, moitzen, eta alako baten hiliten dia.
Berotu iten dute.
Bai, bai.
Ai, batio.
Bai, 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 bai. Eta gero, ba, hemen teknika asko erabili izan dia... pixka bat hauen aurka eta
usatzeko baikeakin eta horrela azufriakin
guain dala urte batzuk ba, ni badakitze esperimentu intzizkien eta bat oso adirezgarria da, claro, sare bat jartzen duzu eta listo, beha ez dana sartzen ez? Egin zuten hori,
bai.
Prueba hori, bai. Ez egertatzen da, erleak ikusten dituztela listorrak zaren bestaldean eta ez dira usartzen joatea janari bila. Orduan, erle erreginak ikusten badu, janaria ez datorrela, ulertzen du, loreik ez dagoela. Eta orduan, arrautzak erruteari, eten utziten dio. Eta hurrengo generazioan, erlauntza hil dago.
Ja, 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 vale, listorak ez ditu jan, baina...
Ez dakite, zenbat egun dituzte, goi, jogeta boste egun ez dakit zenbat bizidian. Eta, klaro, ziklo horren barruan, ez baditu erlautza gehiago jartzen, erlauntza hori gelditzen da, erle gabe.
Claro, claro, claro.
Hori, ez dakit, antikan honea, evoluzionatu ingozun zoze, teknika guzti hobek.
Bai, jo, bai, azkenegotan ikusitu, batez ere... Behaien kolmena hoiek kentzeko nik hortan ikusitu bai, bomberok eta hiltze zian lanen eta vale. Bueno, ba orduan aiginan itzaldiaren izenburuakin zela
entomologikoa bai. Bueno, ba kontua da Xanti Pagolak itzein behar dula. Pentsatzen dut ze teknika desberdin erabiltzen dituzten xomorroek polinizatzeko lore hori.
Ah.
Ze adibidez, guk...
Zanak ez dute berdin egiten.
Jo, guk Pirineo eta jun izan geha arkamurkatikan azte buru pasa, ikustea orkidea berezi bat, zipripedion kalzeolos du latinezko izena, zuekos de las damas, eolako zozeda gaztereraz. Eta honek daka teknika oso celebre bat, baina eski xomorro tamaina konkreto batekuak ernetzen
izan
du.
Behar du.
Bai, porque sartzen da barrura polenakin, baina geho, pasa behar du olako rampa batetikan barruan ernetzea.
Aha.
Eta ezin badu erten, hiliten da polinizatu gabe.
Aiba.
Hain ikusita dazkat erleak engantxauta ezin erten.
Tez badateatzen?
Claro. Gero, orkidea munduan...
Osa, pixka kapritxo zare, bai, landaria.
Bai. Adibidez, orkidea tan oso zea da, ez? Ofriz generokoak amengo jardinetan atatzen dira. Horre, eroski aurrian panel bat jartzen da urtero, eta horko belarrak ez diamosten orkideak daudelako.
Ara.
Orduan, orkidea ofriz generokoak garatu dira, ganolabait, erleak listorrak erakartzeko. Erleak eta listorrak erakartzeko. Orduan, hartzen dituzte beraien itxurak, begita guzti, eta inkluso emeen feromonak.
Usaiak,
eta barudun, etortzen da erle harra, eta bere gainean jartzen da txortan. Baina landarea da.
Ja, engainatzen du.
Engainatzen du, orduan, honek segiten du, ba, horre... Eukitzen duelako txapel moduko bat lore honek.
Bai.
Eta txapelan azpilan, dazka bi bola txiki, pegamentu edakenak, eta txortan azten danian intsektu hau, ba, buruan itxaste zaizkio, polen zakuak.
Ja.
Eta orduan, beste landaren ajuten danian, polen hori egiten du, bere eme zatian txertau. Hori izango zen polinizazio bat. Eta ez badu polinizatzen, klonak atatzen dira. Poltsa polen hori eroitze zaio bere azpira, eta hortik ateako dian aziak dira haien igualak.
Igualak.
Joder. Adibidez, eh? Kuriosua, eh? Eta hori dazkagoa amengo jardinetan.
Bai.
Azkeneko bi urte hauetan lortu da, ba, belarrak ez moztia. Ze, claro,
Bueno, belarrak ez da, ego, zuaitza bitza moztitu, uste.
Hori da beste gai bat. Nahi bat zuitzenko de borrei buruz.
Bai.
Ez dago arazoekan. Kontua da, askotan, joder, gure belardietan, belarra baino, landare askoz gehiago atatzen diala.
Claro, claro.
Eta joder, gero ikuste dituzu, mendi hueltaiten, gumea heldu edo igual zait, eta bere lora txortakin etxea. Ezke lora horiek, hemengo jardinetan atatzen dira, pasak ez ditugu azter usten.
Hori da, mostu inberda, txukun-txukun eki berda dana.
Eta txukun zer da, claro, hor beste, bai. Beste galdera interesante, bada, zer da txukun,
zenentzat,
bai, claro. Horra dibidez, baita ere, uste lasaiekoak ziala ikerketa bat egin zutela, umeek, abese espezie mota atatzetzia belardietan, lauki batzuk jarri zituzten, eta ez dakitzen baitza eukit dituzten, eh? Baina, bueno, gauzo hoiek egin inberdia. Baina lotze, lotzari gabe.
Bai.
Eta
niku... Baita esan, ez diala, ez dakit, Zarauzko berduneak ez diala, ba, belar fin-fina, alras moztuta eukitzeko lekuak, ez?
Baina ez hori, ez que, amen, intxektuak nahi baditugu euki gure jardinetan, adibidez, tximeletak nahi baditugu ikusi gure jardinetan, haure, gure berdegunetan hobeto esan da, berdegune horiek lore bihurtu behar dira. Ze, tximeletek dituzte bi landare mota bere strukturan zartutan gara baitezateko. Bata, arrak jango duna, eta tximeleta dianian ze jango duten. Hor, bi gauza daude hor. Orduan, segun ze tximeleta mota nahi ditugun lagundu, ba, gure belardietan egon behar dute landare konkreto batzuk. Eta horretarako, pentsau, artifizialki sortzen dira eremuak.
Yeah.
Egon da, era naturalian leku askotan.
Bai. Ni bat, behin goratzen ez entzuniola, belardiak eta zea belarra moztuta ondo, baina kilkerra kendu meze, ze molesta egiten dira.
Koño.
Kilkerra molesta, tu. Osus, hostia, bare. Bai. Zure, auzokidea bezen besteko soinu ez dutateako, ez? Baina molestatu egiten ziola kilkerra, ki?
Ba, Zumaian, keja bat eukizun udaletxeak, ni zinegotze honitzen Zumaian, eta iritsi zeigun keja bat, non erramu batek zarata ateatzezun.
Aiziakin, edo?
Aizia izango zan, sorten zuna. Zarata sortzen zuen, eta moztu.
Gure, askotan gure erosotasunari bakarri behitzen diogu, eta hortarako nola boterea dakagu naturakiko, ba, gaineti pasatzen dugu, eta ba, zemela belarra moztu, ba, moztu, ez? Dana hola belar fin-fina, ez? Hori dala txugu, arbustuak ere perfecto moztuta, eta dena moztuta, eta hoxe, jardineruak egunero
amen,
belarra moztan.
Bai, amen ere ongo dia, holako ere muak, oain kontatuko jat, Zumaian gertautako gauza bat, eni zinegotzi neola, eta belarra moztu behar da, kontratuetan sartzen da, ba, hainbeste aldiz, olako belar tamainatik angora ezin dula egon, orduan jardineroek moztu behar dute belarra urtean, ba, lau, bost, osei aldiz, oste, zebat aldiz.
Gota getxo.
Kontua da, karo, uda, negutikan, udaberbitartean, margarita txiki hoiek,
bai,
loratzen diala. Eta orduan, belardia dagonian, lores josita, moztu ite zuten Zumaian. Eta hemen ere seguru iten hori.
Bai.
Non sabes baina. Geo ekartze dugu enpresa bat lorea jartzeko baina baditu hor. Eta gaina polita dago eta naturala da. Eta bai. de hecho aztertuko bagenu ze landare dauden belardi hoietan batzutan eremu handi xamarrak hartzen dituzte espezie desberdinak. Eta utzi eskeo loraldi arte ja. Lore naturalako ekiko genituzke.
Hor bertan.
Bertan, eta oso polita diana.
Ba, guk bere garaien hasi ginen, abiatu nahi ginen kanpaina bat rotondetan baratzak iteko, adibidez. Barkuat, pestian ez dakize, palmondo bat.
Bai.
Aprobetxatu, eta jarri lau bat porru batzuk eta za batzuk eta... Ai...
En fin,
bai. Bueno, itzaldiekin bueno, amaitzeko, bai hori da.
Santi Pagolakin nahi ginean.
Hori da.
Bueno, ba, Santi Pagola etorriko da itzegitea, ba, xomorroek pentsatzen dut, ze teknikak dituzten. Polinizatzeko, hau da, ernatzeko, ernertzeko, ernaltzeko lore hoiek. eta seguro izango dela oso interesantea zindik, bea pertsonaki ezautzen dut. Eta anekdota txiki bat kontatuko dizuet, porque bai arkamurkaki lotura zuzena dauka. Ze, klaro, ni Bizkaira junitzen muskizea, eta han ikusi nun xomorro berezi bat landare, nik ez nun ezautzen landare baten. Eta harritu gintzian, ze xomorro berezia zan ura. Eta junginan arkamurkako kide batzuk, bea eta Imanol Zabala egin. Eta oso iztera xelebria izan zan, oso horritzapen polita dakat. Eta izan zan, osea, landare baten izena bota, eta bea ja zuzenia erlazionatzezun xomorro batekin.
Aha.
Eta landare hau, ostras, horrateatzen da, planeta, eta... Eta oso arraroa da, eta aberra bindagoen da. Han aztezan bere tximileta jasotzeko kiskiero
salabarduak.
Salabarduak edo, aztezan hor, rira, rira, rara, rara, eta han, ostias, uste eta udala, eta ba gordeko, eta holako, nahi etezan, ezinbestekoa dala, elkarlan bat egitea, hain aditua dianak, xomorrotan, igual ez di, hain adituak, landaretan
edo ezin dute dena ikusi ere bez, ez?
Aina ditua, adibidez, perretxikotan ere hori gertatzen da, ez? Perretxiko simbiotikoa dianak, oso espezifikoak, adibidez, kardoziza, kardoziza atatzen da, erin jiun kanpestre landarean. Baina ez badezu zautzen, ze landaretan hori, sekulen ez dezu topatuko, porque lehen da bizi, landare hori topatu behar dezu. Ba, xomorroakin antzeko zerbait gertatzen da.
Ja, xomorro bat bilatzeko, bilatu erazu bere habitata edo
claro,
bere...
Claro. Xomorroek ere, leheno tximeletakin izan duten bezala, ba, xomorro orokorrian, ba, asko daude, klase asko daude, batzuk ara, egurrila jaten dute, bere fase larbari bat, bueno, txekto da pasada bat, ze...
Bariedade eta...
Zer, milioika daude, ozera, egaztiak daude Europan zazpire honen guru. Eta hemen ikusi daitezke borobiltzarren, irureun espezie.
Oetxe, horregon iragur atalas bat egin dutela Euskal Hegaztiena, eta bai.
Nik parte hartu dut.
Gehien harritu zindatzen, Hegaztia zela gehien ikertu dien animalia, gorrek harritu zin. Hori esatezun, gehien ikertu dienak.
Ba, errazenak.
Edo ikusten, nigo zen, ikusten, arraia zaila gaureta sartu berdek, baina Hegaztia bai ikusten dia, etortzen juten, eta inguruan, eta...
Historikoki egia da...
Gehien aztertu, hori esatezu.
Euskal Herria historikoki, Espainia mailan pioneruak izan geha. Osea, Sociedad Española de Ornitología, SEO izeneko, talde hori sortu horretikan, arantzadi existitezun, eta txoriak ikertzen.
Eta arkamurka mila zazpireunetik.
Eta anomalia bat dago Espainian, bi entidade desberdin dauden eraztuna jartzen.
Ah, bai.
Bat darantzadi, eta gabestia da SEO.
Aha.
Adibidez.
Vale. Katalogazio hortan.
Nola, lehen da bizi azizan arantzadi, ez dia usartu podere hori kentzea. Ez dia usartu. Bai.
Bai, hori abantxik usen
txori. Eta adibidez amen, Zumaian bazion bat Aldaz izeneko bat, oso ikerlari txorietan importantia zana, eta bere legado txiki bat legazu, nolako bere garaian ikustezian Hegaztiak Zumaian, eta bar, eta badago, eta gero beste Zumaiar bat, hemen ez dakit zautzen dagoen, baina honi Zumaiko nola.
Baina, zaruzko hau zobezela hartuko Zumaia,
eta... Azkenean, kontestu honetan igual da Zumaiko izan, edo...
Arra jorratian zuten, da, orduan guretzako bat da.
Eta beste Alfredo Nobal, Asturiano bat, uste Asturiano zala, oso ikerlari importanti izan zan, baina oso lagun naundila zun Zumaiar bat. Eta ni lanea junitzanean Gijonea, han erakuzketa bat zegoen, eta atal bat zan Zumaia.
Ara.
Zumaiko hartadia, eta ez da gize, eta... Bai, orduan, historikoki badu, anedota guek aldea bate utzita, badu Euskal Herriak afizio bat edo ikertzeko Hegaztiak, hori badago.
Eta ginean esaten hori, ez? Ikertu berdezula, ba, zerbaiten bila bazoaz, bere habitata, ez? Intsektu bane bezu, bere landarea, ez? Perretxiku bane bezu, bere basoa, zuhaitza, klima...
Eta Hegaztiakin berdin.
Hegaztiakin ere berdin, ez?
Ez da hain simplia, beste egin bezala, baina bai, segun ze Hegazti nahi dezun ikusi, ba, jumertzea ekosistema honetara.
Hori da.
Eta ez esatet, ez da hain simplia, horrek, migratzen badu, erosin lekutan ikusti dakazu, migrazio garaian. Baina bai, bere bizileku umatzeko lekua eta hori, bai, habitat horretara jumertzea. Adibidez, bitxikeri moduan, penintzula guztian, ez da gindola dan euskeraz, piko dorzi blanko, irati inguruan dago bakarrikan penintzula guztian. Orduan, hortikan honea pixka bat ahí da pixka zabaltzen honeak, ha? Mm-hmm. Ez dakit, igune, nahi dut, pentsau, gure basoak berreskuratzen dianian,
bai,
gure politikariak lana ondo iten dutelako,
kontzientzia hartzen dutenean, ez?
Bai, kontzientzia hartzen... Artuarazi...
Diegunean.
Ba, igual, ba, eukiko dugu gure inguruan. Egia da, adibidez, okile hartaina, ba, men pagoetan badagoela. Ale gutxi daude, ba, diego dia, eta oso zaila da ziurtatzia umatzen nahi dala.
Claro. Hori ni beti erlazionatu bete ere ba, espezia undiei ikusgarrien, ez arranoa ba, baestu berda, ez arriskuen dago, yeah. Bale, baina egongo dia beste txori txiki ez ezagunagoak dienak edo arriskuen egon daitezkenak, eta gian ez dienak famatu anola baita esatearen, ez dielako hain ikusgarriak, edo hain ez dakit simbologiarik ez daukatenak, edo ez dagoena hor ezagunagoak ez dielako, edo...
Bai, baina nik uste dut hori da simpleki hartzia natura bea. Horrela pentsakera hortan, eh? Eta politikariak asko egiten dute hori, eh?
Oria.
Adibide garbi bat ukideu Urdaibaien arran horrantzaliakin. Pandemia garaian, etorrizian, hori da proiektu bat, nondiru asko gastatu duten, ekarri dituzte txito batzuk, ipar Europatikan, uste Eskoziatikan, ukidituzte pare bat hilabete, kaiola baten sartuta, edo hilabete, beste egizien baden moran, eta geho, joera dute jaiodian lekura bueltatzeko. Baina bere bizilekua ondo kontserbatuta aldakau.
Yeah.
Adibidez, Urdaibai baten garbi itzegin da, guri mugak jarri altzaizkigu arrano arrantzale hoiek geoan pozik bizitzeko.
Ja.
Hori da, beste adibidez simple bajarrita. Bizkat komplejuagoa izango dan, beste izan da, potentzialki gure landaretza zein da. Hori nahi badeu lortu, landare potentzial hori ze lan egin behar dira. Kontserbatu alditugu. Ze, klaro, horre Asturiasen berriro ere indute beste kagala bat, nun sartu dituzten ez dakizen bat itxasarranoak, pigargo europeo, Klaro, ipar Europa badago, hemen neguan, ale batzuk oso gertu etortzen dira urtero, hor Baionatikan oso gertu. Eta ale batzuk, ja zigea ikusten neguetan, ba, igual oso gutxitan, baina tarteka ikusten dira.
Uh-huh.
Ja, klaro, jana faltan, hasi da bertoko babestuta duen hegaztiak
arrapatzen.
Orduan, gauza bat babesteko, claro, beste claro, kaldetzen ari da.
Alteratu ez du.
Ez dugu neurtu benetan.
Ondorioak.
Ondorioak, orduan. Politikoki, hemos claro, hecho rexa, no sé qué,
hemos traído cuatro claro, ejemplares para repoblar. Claro, eta, claro.
Baina importantiagoa da, habitat horiek ondo kontzerbatzea. Claro, ba, igual, pigargo horiek, eukiko balu, ba, bere kabi inguruan edo, olako badilla edo itxaz zati bat nun arrai eundaka milaka dauden haundillak.
Harrapatzeko eta...
Baina hor daude gure arrantzaliak. Hori ez duten aldatzen, egiten. Orduan, claro...
Bai, gu geu ere aigiala pixkate mugatzen behaien habitata, eta desagertu claro, badia ere, neurri batean gizakion claro, eraginagatik izan da, ba, ez badia izatu, ba, behaien jana, habitata, claro, ba, balditzatu dolako.
Bain, guk ez dituguna dia, baso helduak. Baina, baso helduak egitzeko, ehundaka urte egon behar geha, zai. Zegoen dara, ehun urte inguru, zeuden baso danak mostu intzian. Orduan, nolabait, zerotik azten aigea. Eta nolabait baso helduen ekosistema hori edo esatea zuaiz transmotxoak edo horiek azkenian ustiatzeko era bat zan. Orduan, gelditu dian pagoak non, iru metrotikan gora ja hogei adarratatzen dian edo amarro adarratatzen dian horiek adar batzuk usteltzen azei dia eta hor sortzen dia ba, eldu, osea, baso helduak akotxartian izango zan habitatori. Orduan, gure baso helduak nahi baitugu mantendu, edo sortu, hobetu zen da,
bai.
Bitartian, egin behar da, egur illa utzi,
ma, utzi hor, ez? Lurra prestatzeko.
Inguru hoietan, non, leheno komentatu dut, hola pixka gainetikan, xomorro egur jaleak janaria euki dezaten, adibidez.
Mhm. Hasi berdala betik, ez? Claro. Ez gainetik konponbide bat ekarri nahian, ba, prozesu claro, guztia alteratuta.
Ba, lehen da bizi, zimentuak ondo egin, geho paretak,
telatutik ezin da.
Ezin da. Eta or, pixka bat ikusten dut hori gertatzen dala proiektu horiekin. Ze, klaro, hemen Nafarroan, ba, gizu mendidanak daude eolikos bezeta.
Bai, gaur ikusi ditut. Bai,
bai. Bai, ba, hori da.
Eta asko gaindikan beltoke batekin, ba errez lengur udaran zan, eh? Hori urte bete pasada, bai, bai.
Ba, Bonelli Arranoa izen aldatu diote, Leno San Águila Perdicera. Baina bueno, ez dakit. Bueno, kontua da gelditze zan ale bertoko ale bakarra aizerrota batek akatu zula.
Jo.
O sea, eta orduan, orain indituzte proiektu batzuk non ekartzeko gehiago. Baina hainbeste aizerrota daude, bizirauteko jun behar izan diala aizerrotak ez dauden ere muta. Eta hasi dira, ba, kuartzak eta uarroiak eta beste horiek izatzen, porque
oie, claro, anda
ez ditute, eperrak ez daude, untxiak ez daude, o garraina bentsatez inguru horietan. Eta bueno, da,
bai, bai, bai.
Askotan hobe da, lehen komentatu detena, nun ze baldintza behar ditu, askotan, guk askotan ez dakigu hori. Guk pentsatzen deu behar dula hau.
Hori da, hori da.
Goazen natura hilatzea bere denbora.
Mm-hmm. Ba, gaina nahi du konpobideak guain, ez? Ekarritu claro. Guztegi zerre poblatzeko, eta ja, urrengo asteako ja, ez? Ja, leheno bezala, ez?
Politikaria nahi dituzte maitzak, laurte, baino lehenoago.
Oida.
Motxian itzein da.
Aida, aida.
Orduan, hartzen dia erabakiak laurtetan emaitzak eta argazki datatzeko.
Oida.
Ez dago politikari bat nun pentsatzen duen, 10 urte begira edo 15 urte begira edo 20 urte begira. Eta hor daude administrazioko teknikaria tartean. Haiek ze aholku mota ematen diete politikariei? Porque emango diote.
Bai, bai, bai.
Amen, ni politikaria izango naiz ta etzat okurritzen esatea etxe bat egingo dut, ez dakiz ze zimento ta ze hormigoi eta ze ladrillo motagin eta ze bera ze mateaino jun berdun zimento hiek egundo usteko, ni hori danez eterabakiko.
Teknikari batekin
godu hori, eta politikoak esango dugu, hori ez, obai, baina nik ez ezango palilloak egin godetela.
Bai.
Baina inguru benian hori gertatzen da.
Bai, gaina...
Politikariak esaten du A, eta teknikoak esaten du A, baina amendikan junda. Eta klaro, horre...
Bai, laguntzen dio labere helburu hori lortzen.
Terreno resbaladizo.
Bai.
Bueno, itzuliz itzaldira, polinizazioa intsektu bidez nola izango dan, azalduko dugu, azkenengo itzaldi hori modelon izango dena, ostegun honetan, arratsaldeko 7:00. Eta naturasteakin amaitzeko, erakusketa, Berdura plazan, merkatuan.
Bai,
eta, bueno, hau igandean, urriako 22 igandea, bean onjoek ingurunean duten garrantzia eta goian polinizazio intsektuen garrantzia. Eta lehen mikroskampo egon gaitze egiten, perretxikua hoiek, onjo hoiek, bueno, azkenengo urtetan izan dezutela arazoa, eta jasota, horrutzi, eta kontserbazioa, ez dala egokiena, eta orduan, pixka galtzea, normalan bezala.
A ver,
eta harten teknika berezi batekin.
Nondikan gatoz? Hori ulertu behar da lehen da bizi. Nondikan gatoz? Gatoz, urtietan, jende asko hiltze zala pertsikoa jaten. Mm-hmm. Jakin gabe, hau itxura hona daka, tajan. Eta egilite zala.
Hore guain ere.
Orduan, perretxiko erakuzketak itezian, nola bait, buenorun balorun atal bat eukitzeko baita ere, jendea.
Haue bai, hauek ez.
Nahi bai ejan, baina ez hil. Ez tontua izan. Ezagutu ondo perretxikoak lehendabizi, eta gerokoak. Eta kontestorretan hasi zian, eta konkursotan.
Aha, hala.
Konkursoak egiten zian, ez dakit egiten zian oain, porque ez dakit, baina badakit konkursoak egiten ziala. Zeinek espezie gehiago ekarri goiz baten, arek irabaztezun txapelketa hori.
Ai, bai.
Hori ere inda. Ez dakit jarraitzen dan egiten, baina badakit egin dala. Eta erakusketak lehen egiten ziren leku gauntietan, ba, frontoia eta ez da egiz eta bestia, eta gura betetzeko basko behar zian.
Ja.
Iruren espezie, laren espezie, eta ez da egizen bat espezie. Hortikan, gatoz, poliki murrizten, zateko, hori ez da pediezkoa. Ez da normala hori. Autobus bat, jutea, ez da egizen mendira.
Arrasatzea dena.
Eta berrogei pertsonak, berrogei otar beteta, eta geho erakustetan, erabiltzeko bi, ba, hobe txip hori aldatzea. Hortikan gatoz, eta aldaketa horiek egiten ari geha. Orduan, Zarautzak azkeneko urtietan, 75 espezie baino gehiago ez ditu jarri. Ez ditugu jarri. De hecho, segun ze ekosistema...
Mugatu indezuelako zuen.
Bai. Mugatu indeu, baina baita ere Arantzadin irizpidetako bat zalako, baina bestela ere bai, eh?
Vale.
De hecho, gu izango gea Euskal Herri guztian, naita plater utzak jarri ditugunak. Zergatik, osea, gu esaten ari gea, ekosistema honetan dauden perretxikuak oso arraroa dira. Eta ze, gu hartuko ditugu zuri erakusteko.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Igual hobe da argazki erakutsi eta adirazi benetan ezin dira hartu. Ezin dira bildu. Eta hori izan deu, dunetako ekosistema ikutu deunean. Eta baita ere, zelaietako perretxikuak aipatu ditugunean. Ze zelaietako perretxikuak baita ere aidia desagertzen. Ze zelaietako perretxikuak gure ganaderiak sortzen ditun purini hoiek, abereak, gara, bazkenian, kakata pixeite, ue. Garai baten, baseritar batek bazekin bere terrenoan, hogei buru baino gehi ezintzutura euki. Baina gaur, dazka berrogei edo eun, terreno berdinean. Orduan, leno simorraitezan, eta baino hori dana pilatu iten da, ura bezala dana naztuta, eta gio zabaldu ite da leku guztietan.
Bai, 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 bai.
Zer gertatzen da, zabaltzen dan hori amoniako dakala.
Ara.
Eta amoniakoa dakan momentutikan, arrapatzen dana hilitegu. Behin bakarri bota ezkeo, eta segun sekupuru, igual ez du da hainbeste kalte egiten, baina sarritan botata, hor da hon, azpiko, leno esan dugu, ba, onguak.
Bai, bai, bai,
lurazpian dauden zagarrondo horiek.
Dana,
ba, zagarrondo horiek ite ditu hil. Orduan, perretxikoa berriz esortzeko,
ziklo oso,
polen antzeko espora horiek, azkenian, espora horiek daude positiboak eta negatiboak. Arra eta emia, mikologo etzai gustatzen itzaitea. Daude negatiboak eta positiboak. Orduan, positiboa eta negatiboak
elkartzeko.
Sortzen dute bere sare hori individualki eta elkartzeianean sortzen da perretxikoa.
Eta elkartzeko ez
prozesu hori, prozesu hori berriz
du,
prozesu hori inbiar da zerotik hasi. Nahi baditugu berriz zelaietan perretxikoa geuki. Aparte, askotan botatzen bada, landaren bioanistazuna ere aldatu iten da. Da, pixa botatzen dan lekuetan belarra dago. Belarra, belarra. Baina ez daude iruztak, ez daude margaritak, ez daude ez dakizer, eta lehengo zelai, lehen zatezana, zegako,
bai, bai, bai,
zegako zelai horiek multikolorea zian.
Bai, bai, bai.
Monokolorea da.
Berde, berde.
Berdea.
Egile, eh?
Hori da, pixa asko botatzen dalako. Beste gauza askoen artian segurazko, eh? Baina...
Eragiten dio, bertan hasten dira.
Claro. Eta horrei lotu, horrei lotu, leno, holako zelai, zegako zelai batea zarte zinean, eta mantxin saltuak, tximeletak, intsekto palo horiek, danetik antzion.
Bizitza, bai.
Oain jute aiz, holako mono berde, mono kolore zelai batea, eta ez tezu ikusten nire, zerre?
Txingurrin batzuk igual, da...
Txingurri batzuk eta, bar, hori da, hobez.
Bai, bai, bai.
Txingurriak ere, segurazko amoniako nagoetan eula.
Vale, vale.
Ordan, hori ere, hor...
Osa, ordan, erakusketa hori ere aldatzen junda urte...
Ordan, hori, hau da nahi ikusita, ba, guk plater utzak jarri izan ditugu.
Bai,
adirazteko hau dana, adirazteko hau dana. Eta orduan, ba, benetan pentsatzen dugu, beste buelta bat emabartza jola honai. Orduan, erakusketa hau, ba, pixka bat desberdina izango da. Aber nola ertetzen zaigu, baina nahi deu nola baite erakutsi, ingurumenean ze garrantzi duen perretxiko horrek natura neotea osasuntxu. Ze, bea osasuntxu baldin bado, bizidan zuaitza ere osasuntxu engo da, likatzen dianak zuaitz horretatik an osasuntxu engo dia, eta azkenean kate guztia lotzen dugu. Eta ardu, naber nola lortzen deun, hau dana txertatzia erakusketa horretan. Aparte, barkatu,
Bai, bai.
Aparte, erakusketak beti bezala aukiko du atal bat didaktikoa. Gauza bada erakusketa bea perretxikoena, eta gau beste gauza bada perretxikoak ze ezaugarri ditu, ze usaimen dazka, ze eraztun mota desberdin, ze txapel mota desberdin, ze usain, eta gio atal txiki bat ere bai jolaseako, umiak eta marrasteko, eta holako jolas batzuk egiteko, eta bueno, aber, hoietanak, ba, mantendu ingo dira.
Eta gero probatzeko?
probatzeko ez errez.
Bistakin.
Lehen garai baten ezatez dan esaldi bat, perretxiko dana diela jangarriak, baina batzuk behin bakarrik. Baina ezke hori, baina hori ere ez da egila gaur egun. Ze hainbeste ikertu da gau guzti horietaz, hainbeste ikertu da gai hoietaz, jutemazia garaiz ospitalea, badakite ze emanez kaltetua izateko.
Aha, bai, bai.
Importantia da hori.
Bai, bai. Beste funtzio bateko perretxikoak ere bai, beste ludikoagoak dira.
Gai hori ikutuko deu azaroko modelon egiten deun zine...
Ara.
Zine forun antzeko hortan edo dokumental forun horretan edo ekarri bar ditugu Arantzadiko mikologi zaileko laguna ditudan horietako batzuk. Zer liburu berri bat inegoan diken ez da aurkeztu, baina hor aurkezpena ingo da.
Esklusiba daka. Oh, hemen, bueno,
aurkezpena, a ber, ofizialki ingo dute beste lekuate, baina ekarriko deu
zarautza.
Ekarriko deu zarautza eta intoxikazioi buruzko.
Ba, oso interesgarria hori. Oso, guri bai. Hemen dauntzaren gaurdiko ez du lan entzule, nik usten detorti.
Ez dakit spoiler reiten egin izan, baina bueno.
Ez, bai, intoxikatu aurreko fase hori da interesatu zain.
Bai. Ez adibidez, zumaian, antolatu izan deunian, zetas toxikas y alucinógenas y zenburuakin ekarri den.
Bueno, gaste por dua.
Bai, ikuste zen unango jendea eta esate zen. Ba, bueno,
probatze con uno.
Ba, hori da, danak ordun esate zuten, a ver, mongillakin zer. A ver.
Bueno.
Bai.
Bueno, Aitor, ordu bete baguaz, kontu kontari, esplikatu deu, naturaztea, 44. naturaztea, bihartikan hasita, ba, igandera arte, luzatuko dena, hainbat itzaldi eta erakusketarekin izango dena, eta 44. Ba, naturaztea, informazio gehiago, ba, zuen webgunean ere badago, arkamurkataldea.blogspot.com, eta bueno, inguruan ere pentsatzen dut publizitatea ingo dala, eta bueno, esan da bezala, ba, Arkamurkako elkartean, hor Pagotako lokal hortan, Santa Marina kaleko hortan, hor goiko pisuan izango dira itzaldi hauek, erakusketa, bo, modelon ere bai beste bat, erakusketa Berdura plazan, eta bueno, ez dakit, zerbait gehiago esateko gogua gingatu izen, bakit baietz.
Bueno, gehien bat animatzea jendea etortzea. Importantia da etortzea jendea, bai guretzako eta bai islarientzako. Guretzako ba animatzen gaituelako gauza gehiago antolatzen urtean zehar, eta benetan ikasi nahi bada gauza hauetaz, apasionantia diala benetan, ba islari paregabea diala. Eta ba, joder, bertokoa diala, ez da la, ez da Madrildikan ekarritakoak edo ez da inundik ekarritakoa, inguruko jendea dala.
Ba, guk saiatuko gea Arraio Irratiko unitate ibiltaria hurbiltzen hori, ametsa grabatzeko itzaldiaren audioa. Badakit asko igual oso bisualak izango diala argazkiekin eta zer, baina bueno, azalpena bentsat, audioa bentsat onda dila, eta guk webgunean jarriko genuke, eta eskainiko genuke edonork izateko.
Vale.
Orduan, saiatuko gehortan, gure baliabideak erabiliko ditugu. Eta bueno, Aitor, banetza placer bat, denboraldi astea, kolaborazio berriakin astea, kontu kontari lasai asko ibiltzea.
Eta zaraustarrak izan ala ez, ongi etorriak izango zaretela.
hemen ere bai, arraierotean ere bai. Ba, esan dago, mila esker, eta aurrengoan izango dugu elkarren berri.
Hori da.
Venga,
zuei, venga.
Ale. Bueno, ba hortxe izan dugu Aitorrekin egindako ba kolaborazioa, estrenatu dugu irratsaioa eta bueno, amaierara iritsi gea eta badazka beste pare bat abesti jartzeko hemen. Bat ba gaurko egunak initen duna referentzia, ez da efemerideak errepasatzeko ohitura hartuko dugula berriro, baina bai, ba zeharka behiratuko ditugula efemeride hoiek eta gaurkoan ba ezin dit arreta kendu, ba 2016 izan zelako, 2016 nola pasatzen den denbora, kamarada, 2016 eta bi hitz esan da ja nik uste jakingo duzuela zerri buruz ari naizen, Altsasu eta Koska Taberna, nik uste bi hitz hoiek esan da, ba ja garbi gelditzen dela, ez? 2016ko urriaren 15 batean Altsasuko ferietako goizaldean Koska Tabernan hasi zen liskar baten ondorioz, izan ziren gertakari guzti hoiek, gertakari latzgarri guzti hoiek hemen errepasatzen hasiko ez garenak, baina bai jarriko duguna, ba batez ere hor zatitxo bat dagoelako asko gustatu zaigun autoren gaurko estulan, abesti. Adi, Julio Soto.
Txarrenari onena, atera diozu zaurietan musu, ezer ezean zu minari aurpegian, ezurrari egia. Bizigrinan ez bagenu arnazik, haio ez baginan,
ez bagen dekalean azaldu ez balira, ez balit boro bila munduko lurbira.
Utiko bagenio bat izateari, ez gertek ez zekula batera kantari.
Neguak ernaldu du aritzen herria, nezoratu da horren oparo urria.
Txarrenari onena, atera diozu zaurietan musu, zer ezean zu minari aurpegian, ez zurrari egia.
Baskaleku berria behar du izuak, uda berriak erre nahi dituen suak.
Noiz arte luzatuko itzateke gaba, goizero ez pagenu zure besarkada.
Si desesen de ser tonzons, un popla mai balzon, me tornaria a canta, cançons de llibertat.
Negua que ernaldu du, aritzen herria, no es ratu da horren, o paro urria.
Txarrenari onena, atera diozu
hortxe abestia aski ezaguna, behin baino gehiotan jarri deguna hemen, eta gaurko egunez efemeride hori zelako berreskuratu deguna. Eta amaitu dugu gure denboraldiko lehendabiziko irratsaioa, 18. denboraldiarekin hasigea, eta gogotsu hasi ere, eta bagurtzeko beste abesti mitiko bat ere, azken aste hauetan askok gure kontinentearen ekialdera begira
begira gaudelako, ekialde hurbila deitzen diegun zonalde hortara, Palestinara hain zuzen ere, eta badirudi ba jendeak oraindik zalantzak ditula edo ez dula garbi ikusten, ba bertako sarraskia, bertako genozidioa hainbat urtetan egiten nahi delako estatu israeldar sionista zapaltzaile hori, eta ba mikrofono hauetatik Palestinar herriari elkartasuna adierazteekin batera, ba Israeli boikota egitera deitzen zaituztegu entzule guztiak eta ume gaiztuak garelako, ba horrekin amaituko dugu gure 18. denboraldiko lehendabiziko irratsaioa Palestinari, ba gure elkartasun mezua bidaliz. Besteigan gabe badakizue beti bezala gaiztuak izan eta alik eta ondoen bizi. Aio!